Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Policijska stanica u Gračanici dobila uputstva za sprečavanje srpskih izbora, izjavio komandir stanice Bratislav Trajković. Visoki savet sudstva demantuje da je pokrenuto razrešenje sudije koja je do zastarevanja vodila postupak protiv Marka Miloševića. Granična policija BiH u štrajku zbog smanjenja plata. Španija je službeno ušla u novu recesiju. U Srbiji danas ponegde i do 31 stepena osetnije zahlađenje u sredu uveče. U narednih pola sata poslušajte još, uprkos protivljenjima, dve opštine na severu Kosova spremaju se za srpske izbore. Meštane Zubinog Potoka iz Zvečana smo pitali da li će glasati.
Da, naravno da hoće da izađu na ove izbore, jer jako su bitni. To isto kada su se protivili lokalnom referendumu ovde. Narod je baš izinati zašto je još većem broju nego što je možda i planirao da izađe, da bi pokazao da ovde stvarno želi da živi, da ostane.
Pa ti kažem pravo, nije nam sve jedno.
A vi ćete izaći?
Pa hoćemo sigurno.
No, obavezno. Obavezno izlazimo.
Analiziramo i prvi čovjek SPS-a Ivica Dačić. Što se izborna kampanja približava finišu, sve se otvorenije vraća vokabularu iz 90-ih. Narodna poslanica Vesna Pešić.
Da mislite da će ovdje doći do nekog stvarnog preokreta u tom smislu da će neko sagledati tu prošlost 90-ih, da će kazati kako je bilo loše što smo osvajali Bosnu, da bi bilo što loše da smo napravili agresiju na Hrvatsku, da će to se shvatiti i da će se Srbija identifikovati i da će krenuti nekim drugim novim putem. Znate šta, od toga nema ništa.
Govorit ćemo i o dinaru. Dinar je danas dostigao najmanju vrednost u odnosu na euro, 111,89 za euro. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da nema nade da će se uskoro zaustaviti pad domaće valute.
Da nema uticaja izvršne vlasti na monetarnu vlast, dinar bi mogao da bude stabilan. To će tek doći do izražaja i posle izbora situacija će, ja mislim, biti sve teže.
O sudbini srpske valute u danima što dolaze slušajte u drugoj polovini emisije, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 30. april sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policijska stanica u Gračanici dobila je uputstva za sprovođenje operativnog plana o sprečavanju svih predizbornih radnji na teritoriji opštine za srpske izbore 6. maja, rekao je komandir te stanice Bratislav Trajković. Po njegovim rečima, nalog je stigao iz glavne direkcije kosovske policije u Prištini. Niko od nadležnih u vladi Srbije nije želeo da nam komentariše preporuke OEPS-a za održavanje srpskih izbora na Kosovu, koje su objavljene pre 3 dana. Kako nam je rečeno, vlada će o tome ovih dana zauzeti stav i obavestiti javnost. Visoki savet sudstva saopštio je da nije pokrenuo postupak za razrešenje sudije Gordane Vidojković, koja je do zastarelosti vodila postupak protiv Marka Miloševića, niti je doneta odluka o prestanku njene sudijske funkcije. U saopštenju Vrhovnog saveta sudstva navodi se da je disciplinskom tužiocu prosleđena inicijativa za razrešenje Gordane Vidojković, po kojoj disciplinski tužilac postupa i ako utvrdi da su ispunjeni uslovi, podneće disciplinskoj komisiji predlog za vođenje disciplinskog postupka. Sindikat granične policije Bosne i Hercegovine danas stupa u štrajk. Sindikat smatra kako budžet od 950 miliona konvertibilnih maraka predstavlja tešku povredu radno-statusnih prava njihovih članova, jer predviđa smanjenje plata za 4,5% te iznosa najmanjeg toplom obroku. U dve eksplozije na severu Sirije u blizini zgrada snaga bezbednosti poginulo je najmanje 20 ljudi, uglavnom pripadnika službi bezbednosti. Bombe su eksplodirale nedaleko od štaba vazduhoplovnih snaga i službe bezbednosti u gradu Idlib na severu Sirije. Istovremeno, sirijska državna televizija je prošle noći javila da su ekstremisti ispalili više raketa na zgradu centralne banke u Damasku i napali jednu policijsku patrolu u prestonici, ranivši 4 policajca. Slepi kineski disident Chen Guangcheng, koji je pobegao iz kućnog pritvora, nalazi se u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u kineskoj prestonici, potvrdio je drugi kineski disident Hu Dika. Aktivista američke nevladine organizacije za ljudska prava China Bob Fu izjavio je da bi u narednih 24 do 48 sati moglo da dođe do dogovora kineske i američke strane o tome da se Chenu dodeli politički azil u Sjedinjenim Državama. Španija je skliznula u recesiju, podaci Nacionalnog instituta za statistiku pokazali su da je bruto društveni proizvod od početka godine pao za 0,3%. Usporavanje četvrte ekonomije u eurozoni usledilo je nakon oštrih mera štednje koje je uvela vlada kako bi smanjila javni dug.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre, uprkos protivljenju međunarodne zajednice Prištine i Beograda, u dve opštine na severu Kosova, Zvečanu i Zubinom Potoku, bit će održani srpski lokalni izbori. Lokalni čelnici se ne obaziru ni na upozorenje iz Beograda da rezultati tako održanih izbora neće biti priznati. Sa lica mesta prenosi Jasmina Šćekić.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi neodržavanje lokalnih izbora značilo gašenje srpskih institucija na severu Kosova.
Mi ćemo izborima dobiti legitimne institucije, jače institucije i onda ćemo sa našom državom, sa novoizabranim predsednikom, vlastima, međunarodnom zajednicom, nadam se uspostaviti jedan razgovor, da će legitimni predstavnici Srba razgovarati o svim najvažnijim pitanjima.
Državni sekretar u Srpskom ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da bi održavanje lokalnih izbora u Zvečanu i Zubinom Potoku moglo da nanese štetu Beogradu, koji njihove rezultate, ukoliko budu održani, kako tvrdi Ivanović, neće priznati.
Neki predstavnici Srba na severu, znači u ove dve opštine, pokušavaju i insistiraju na lokalnim izborima iz samo njima znanih razloga. Preko bi pre svega privatnih ili partijskih. Mislim da time zapravo proizvode samo štetu Beogradu, kojome se zapravo ugled urušava pred međunarodnom zajednicom, pa ako hoćete i pred kosovskim Albancima. U onom smislu da ne može da kontroliše deo teritorije i ljude koji tvrde da im je Srbija jedina država i da im je vlada Srbije jedina vlada koju priznaju. Ako Beograd kaže ne izborima, a oni dalje insistiraju na tome, valjda je jasno da Beograd neće priznati te rezultate.
A evo što za Radio Slobodna Evropa kažu građani povodom predstojećih srpskih lokalnih izbora na severu Kosova.
Da, naravno da hoće da izađu na izbore, jer jako su bitni. Možda i najpresudniji za nas ovde. Iako je mnogo sputavanja, mnogo tih prljavih igri, ali ovoga puta ne samo političke, nego samo prljavih igra od strane kvora, međunarodne zajednice, OSCE-a, mislim da to možda bude samo kontraproduktivno, jer samo će narod u većoj meri izaći. Jer to je isto kada su se protivili lokalnom referendumu ovde. Narod je baš izinati zašao još većem broju nego što je možda i planirao da izađe da bi pokazao da ovde stvarno želi da živi i da ostane. Postoji dilema, ali narod će izaći zbog straha. I straha da bi zaštitio sebe i svoju porodicu. Misli da neko mora da ga predstavlja, a da taj neko bude odavde. Borko Stefanović je predstavljao ovaj narod misli da ga loše predstavljao. I narod želi da neko s ovih prostora predstavlja njih.
Pa ti kažem pravo, nije nam sve jedno. Komentarišemo, ne znamo ni za koga baš da glasamo.
A vi ćete izaći?
Pa hoćemo sigurno, samo ne znamo, još smo u dilemi, ne znamo za koga.
No, obavezno izlazimo.
Mislite da će se situacija za srpsku zajednicu promeniti nakon izbora, odnosno očekujete da bude bolje?
Očekujemo, kako da ne, zato što će dolno, ćemo izaberemo druge. Nećemo one koji su bili, nego ne, oni koji su bili znamo šta su radili i kako je bilo, a sad ćemo da vidimo druge.
Podsetimo, u ostale dve opštine na severu, u Leposaviću i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, izbori nisu raspisani, jer tamo još uvek traje mandat lokalnih samouprava, izabranih na ponovljenim srpskim lokalnim izborima pretprošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
I dalje o izborima, prvi čovjek SPS-a Ivica Dačić, kako se izborna kampanja približava finišu, sve otvorenije se vraća vokabularu iz 90. godina, otvoreno citirajući čuvene Miloševićeve poruke poput "malo morgen" ili "niko ne sme da vas bije". Također juče bez zadrške rekao kako na izborima 6. maja treba ispaviti 5. oktobar, čije tekovine sabrao u tri reči: uzmi, ukradi i beži. To kaže čovjek čija je partija u kojoj su i danas mnogi od onih koji su vodili ratove 90-ih učestvovala i u velikoj pljački naroda putem hiperinflatorne štednje i piramidalnog isisavanja novca od građana. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ova izborna kampanja je pokazala da se zapravo Socijalistička partija Srbije uopšte nije promenila. Svi smo mi živjeli u nekim iluzijama, zahvaljujući pre svega jednom površnom vokabularu Dačićevom, da su se u odnosu na Miloševićevo vreme socijalisti promenili. Ova kampanja, pod uslovom da su oni iskreni ovoga puta i da zaista pozivaju ono biračko telo koje je pripadalo Miloševiću, pokazuje to svima obrnutu sliku, to jest da je Socijalistička partija ostala ono što je bila za vreme Miloševića. E sad, to što koalicijalni partneri, pred svega Demokratska stranka, ćute, ima se pripisati tome što oni po svaku cenu hoće da dobiju ove izbore i po svaku cenu hoće da formiraju vladu sa Dačićev, za koga većina analitičara pretpostavlja da će dobiti veći broj glasova nego na ranijim izborima. Ta cena njih ne interesuje.
Šta kažete na njegovu najnoviju izjavu da izbori 6. maja je prilika da se ispravi 5. oktobar?
Zbog takve izjave je mnogo izglednije da će demokrate ostati kratkih rukava, to je da će on ako bude mogao zaključiti koalicijni savjet sa svojim starim partnerima preupučenim radikalima.
Rekla je Vesna Rakić-Budinović koleginici Branke Mihajlović. Ako Dačić računa da će pozivanjem na 90. godine dobiti glasove na izborima, a da njihovim sadašnjim koalicijnim partnerima to ni malo ne smeta, već da ih najavljuju kao sigurnog partnera i u budućoj vladi. Šta onda to govori o Srbiji 2012. pitali smo sociologa Božidara Jakšića.
Srbija je 2012. u istim problemima u kojima je bila i ranije. Nema uređenu državu, niti ima nastojanja da se država uredi. I naime, problem je jedan mutljak koji se valja u javnosti. Izvinite, nek neko pokaže u čemu je, na primjer, razlika između Dačićevih vehementnih izjava da i Nikolić i Tadić imaju svoje gazde u inostranstvu i Koštuničinih izjava. Pa ćete vidjeti da je tu jednostavno jedan grozni mutljak na sceni koji će i dalje ovaj narod totalno izluđivati. Dačić je osjetio da je došao payday, dan naplate, i taj dan koristi. I jednostavno sad on vraća tu retoriku na scenu nadajući se da je ljudima dosta nekih demokratskih fraza koje se ne ostvaruju i moram reći da ta procjena nije sasvim bez osnova.
Navodi sociolog Božidar Jakšić. Narodna poslanica Vesna Pešić kaže da su u zabludi oni koji očekuju da se vlast distancira od političkih ciljeva iz 90-ih.
Da mislite da će ovdje doći do nekog stvarnog preokreta u tom smislu da će neko sagledati tu prošlost 90-ih, da će kazati kako je bilo loše što smo osvajali Bosnu, da je bilo što je loše da smo napravili agresiju na Hrvatsku, da će to nekako se shvatiti i da će se Srbija denacifikovati i da će krenuti nekim drugim novim putem. Znate šta, od toga nema ništa. Znate, od toga nema ništa. Znači, cijela kupla naša politika, uključujući sve, i naravno na čelu sa Borisom Tadićem, oni su svi uplivali u interesnu politiku. Znači, to je jedna grupacija koja ima jedan interes da ostane po svaku cenu na vlasti i po svaku cenu, znači, da gazduje, da bude nekažljiva, da sluši sve institucije, da radi šta hoće i da se materijalno koristi i da u stvari zauzmu se položaje zajedno sa svojim drugovima partijskim.
Rekla nam je Vesna Pešić, a o duhovima nedavne teške prošlosti govori naredna vest. Naime, kandidatkinja Srpske radikalne stranke za predsjednika Srbije Jadranka Šešelj rekla je na predizbornom skupu u Hrtkovcima da je SRS jedina stranka koja nije odustala od svojih izvornih ideja. Podsjetit ćemo da se upravo zbog proterivanja Hrvata, između ostalog iz ovog sremskog sela, Vojislavu Šešelju sudi pred Haškim tribunalom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policijska stanica u Gračanici dobila uputstvo za sprečavanje srpskih izbora, izjavio komandir stanice. Visoki savet sudstva demantuje da je pokrenut postupak za razrješenje sudije koja je do zastarevanja vodila postupak protiv Marka Miloševića. Granična policija BiH u štrajku zbog smanjenja plata. Španija i službeno ušla u novu recesiju. U vestima dana dodajmo još u Srbiji danas ponegdje do 31 stepena, osetnije zahlađenje u sredu uveče. Saslušanje pred Visokim savetom sudstva sudije Gordane Vidojković, koja je vodila zastareli proces protiv sina Slobodana Miloševića, Marka Miloševića, zbog prebijanja otporaša 2000. godine, izbacilo je još jednom u prvi plan hronični problem srpskog pravosuđa za zastarevanje postupaka. Zahvaljujući tome nisu procesuirani brojni funkcioneri Miloševićevog režima, kao najpoznatiji slučaj poznato je i pitanje vladike Pahomija, svojevremeno optuženog za seksualno zlostavljanje dečaka. No ovaj slučaj otvorio je pitanje da li državni sekretar Slobodan Homen, dok traje postupak pred Visokim savjetom sudstva, može da izjavi da je pitanje dana kada će sudija Vidojković biti razrešena dužnosti. Član Visokog savjeta sudstva Boško Ristić kaže za Radio Slobodna Evropa da niko ne bi smeo da komentariše postupke koji su u toku, ali podlači i da bi se navedena izjava mogla shvatiti kao upozorenje na hroničan problem pravosuđa.
Ja smatram da pojedini nosioci javnih funkcija osjećaju odgovornost za skretanje pažnje na propuste koje vrše nosioci javnih funkcija, ali zato postoji način i procedura koja je propisana zakonom da se podnese prijava nadležnom organu, pa će on proceniti i doneti odluku da li neko treba da snosi odgovornost ili ne. Ali s druge strane, svako ima pravo da komentariše rad nosilaca javnih funkcija pa i nosilaca pravosudnih funkcija, ali ne može da prognozira ishod postupka koji će biti eventualno pokrenut protiv bilo kog javnog funkcionera.
Ali jako je teško izvagati gde je pritisak, a gde je upozorenje. Kako biste vi gledali na istup gospodina Homena, kao na pritisak ili kao na upozorenje?
Pa vi uzimate jedan konkretni primjer. Mi stalno imamo te primjere da se nosioci javnih funkcija i građani oglašavaju i komentarišu postupke koji su u toku ili postupke koji još nisu pokrenuti. Međutim, svaka institucija mora da ima sopstveni integritet i da bude spremna da odoli bilo kakvom pritisku i da postupi isključivo u skladu sa zakonom. I mislim da se ovdje ne radi o pritisku, već se ukazuje na jednu posljedicu propuštanja dugotrajnog u jednom postupku gdje je veći broj lica oštećenih.
Iz Visokog saveta sudstva bio je to Boško Ristić. Sama sudija Gordana Vidojković, čiju su inicijativu za razrešenje podneli otporaši, a njoj se pridružila i ministarka pravde, demantovala je da je smenjena, rekavši da je o tome saznala iz medija i ustvrdila da se vesti o njenom razrešenju prenose kako bi bili zastrašeni oni koji odlučuju u tom slučaju. I Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, kaže da se time vrši pritisak na sudske organe.
Ja stvarno se pitam odakle njemu ta saznanja i odakle njemu ta diskreciona postupanja da kad mu odgovara da priča nešto iz oblasti Visokog saveta sudstva, on priča, a kad mu ne odgovara onda kaže ja ne mogu da se u to upuštam. To je totalno protivustavno ponašanje koje gospodin Homen kontinuirano pokazuje svaki put kada tako ulazi u najave odluka koje treba da donese sudski organ. Ja sam uverena da ta odluka nije doneta. A ako je odluka doneta, a da sudija u svemu tome nije učestvovala, onda bi ne samo gospodin Homen, nego svi članovi Visokog saveta sudstva, uključivi ministarku pravde i disciplinski tužilac, bili ljudi koji su za krivični postupak, jer su svi onda postupili protiv zakona.
Čuli ste što nam je rekla Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije. Ipak, zastarevanje postupaka je česta praksa u srpskom pravosuđu. Fenomen zastarevanja se pojavlja u vidu pravilnosti ako se radi o osjetljivim stvarima, kaže za naš radio profesor prava Vladimir Vodinelić.
Fenomen je tu. Šta su mu koreni? Verovatno nisu u svim slučajevima objašnjenja ista, ali ono što se čini najverovatnijim, to je s jedne strane da sam akter, dakle sa strane suda, sudija, pusti da stvar ode u zastarelost, jer se sa uverenjem toga sudije ili te sudijke ne slaže da bi neko trebalo da odgovara, iako bi po pravilima morala biti doneta odluka koja će biti ili oslobađajuća ili osuđujuća. S druge strane je moguće, s obzirom na to koji su akteri sve bili pitanje, bilo da su oni sa strane crkve, pa je nekoj trenutnoj vlasti posebno stalo da čini prioritete i privilegije onima koji su u crkvi, bilo da se radi opet o nekome ko bi u ovom slučaju mogao biti sastavni deo vlade iz vladajuće koalicije, a ima dovoljno moći da na to pravosuđe utiče na taj način da ono ne funkcioniše.
Uveren je profesor prava Vladimir Vodinelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Loša vest, ali vest na koju su mnogi navikli. Naime, dinar je danas dostigao rekordno najnižu vrednost prema evru. Srednji kurs je 111,89, što je za 4 pare slabije nego pre 3 dana, iako je Narodna banka Srbije u petak prodala 20 miliona evra kako bi sprečila velike kursne oscilacije. Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište rekao je za naš radio da je nerealno očekivati da će se pad dinara zaustaviti.
I ta stvar će izgledati u narednim mjesecima još lošije, jer sada ne treba zaboraviti predizborno je vreme i vlasti čine sve da pad dinara bude što manji. Prema tome to će tek doći do izražaja i kako stvari budu odmicale posle izbora, kako vreme bude odmicalo, situacija će, ja mislim, biti sve teže. On pada generalno zbog toga što Narodna banka nema nezavisnost, da nema uticaja izvršne vlasti na monetarnu vlast. Dinar bi mogao da bude stabilan kad bi Narodna banka bila ostavljena na miru i kad bi to radila profesionalno. Dakle, kad se to reši, bit će neuporedivo bolja situacija sa dinarom, a što se tiče stabilnog dinara u stabilnoj privredi, do stabilne privrede vode velike reforme na koje ne vidim da je bilo ko ovde spreman. To verovatno nećemo ni gledati, nego će se vlasti u narednom periodu čekati da problem nastupi, pa će onda gledati kako da ga reši.
Upozorava ekonomista Miroslav Prokopijević. Od početka godine Centralna banka prodala je oko 700 miliona evra intervenišući na međubankarskom deviznom tržištu da bi održala vrednost domaće valute. Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže da slab dinar negativno utiče posebno na privredu.
Onaj deo privrede koji izvozni, njima će to da odgovara. Oni koji izvoze i onda dobijaju za svoj proizvod devize, a onda zamenjuju po tako visokom kursu, ima se isplati. Jasno, oni koji su dužni bankama, koji su dužni na druge strane u deviznom iznosu, ima to jako ne odgovara ljudima koji su uzeli stambene kredite ili slično sa deviznom klauzurom. Oni će na ovaj način iz mjeseca u mjesec morati u dinarima da daju sve veće rate, a s druge strane, verovatno, te dinare neće u toj srazmeri da zarađuju više. Sve o svemu, nikome ne odgovara nestabilnost kursa i nikome ne odgovara da dinar slabi, međutim, to je ekonomska neumitnost.
Bio je to Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije u nastavku imali nade za zaštitu od ekonomskih udaraca i to ne samo zbog krhke valute. Višegodišnja praksa državnih organa da tolerišu poslodavce koji ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju doprinose za socijalno, penzijsko i zdravstveno osiguranje za posljedicu ima masovne proteste na kojima radnici traže svoja prava. Branko Vučković.
Prema podacima zaštitnika građana, desetine hiljada radnika ostali su bez prava zagarantovanih Ustavom, a kada se na to dodaju neuspele i sporne privatizacije, ekonomska kriza i nezaposlenost, onda je neminovna eskalacija socijalnih problema i talas štrajkova koji ovog proleća potresaju Srbiju. Zaštitnik građana Saša Janković najavljuje da će zbog toga pokrenuti inicijativu za donošenje zakona koji bi radnicima lišenih neotuđivih prava ona bila automatski priznata.
Ja ću pokrenuti sad i formalno inicijativu. Narodna skupština usvoji zakon po kome će svako ko ima dokaz da je radio prava koja mu Ustav garantuje na osnovu tog rada i moći da ostvari, što znači da će svako ko ima radnu knjižicu, iz nje se vidi da je stekao uslov za penziju, imati pravo na penziju. Praktično tražit ću od države da uvede finansijsku disciplinu za poslodavce.
Janković smatra da su radnici u Srbiji postali žrtve zbog toga što poslodavci nisu poštovali zakone, a država ih na to nije terala. Prema njegovim navodima, vlada je do sada radničke probleme rešavala parcijalno i uredbama spajala staž radnicima koji su štrajkovali.
A država je ta koja će morati da prinudi poslodavca da uplaćuje u penzioni fond i ako to nije radila, ne može radnik da snosi posljedice za to. Dakle, treba reći, radnik ima neotuđiva prava po Ustavu, a ako poreska uprava ne prijavljuje ono ko ne uplaćuje u fondove penzijske, socijalne i zdravstvene, to je onda problem države, za to ne smije snositi štetu radnik.
Međutim, za sve to treba će politička volja, vreme i strpljenje, a svega toga sudeći po ponašanju države i nezadovoljnih radnika za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Od zbivanja u svetu danas izdvajamo. Zbog zlostavljanja bivše premijerke Julije Timošenko u zatvoru, sve više država najavilo je bojkot Ukrajine u kojoj će u junu biti održano i evropsko prvenstvo u fudbalu. Miljana Jovićević beleži.
Prvo je njemački predsjednik Joachim Gauck otkazao učešće na samitu predsjednika zemalja Centralne Europe na Jalti na Crnom moru planiran za 11. i 12. maj. Potom je to danas učinio i češki predsjednik Václav Klaus zbog slučaja bivše premijerke Julije Timošenko koja je u zatvoru izložena torturi i zlostavljanju. Postoji više razloga njegovog odustajanja, ali ovaj je glavni, rekao je portparol predsjednika Klausa Radi Mohvat. Češka republika je, kao i ostatak Evropske unije, kritikovala tretman Timošenko, glavnog političkog rivala predsjednika Viktora Janukovića, koja je osuđena na 7 godina zatvora. Evropska unija je presudu Timošenko i cijeli proces ocijenila kao politički motivisan. Nove tenzije između Ukrajine i zemalja Evropske unije podigle su se nakon što je Timošenko počela štrajk glađu jer je pretučena u zatvoru. 51-godišnja bivša ukrajinska premijerka štrajkuje glađu od 20. maja kada su je napali stražari. Zatvorske vlasti pa kažu da su morali da je hrane na silu. Timošenko se već duže žali i na bolove u leđima. Njemačka je ponudila liječenje, ali nije poznato da li će to vlada u Kijevu dozvoliti. Njena porodica kaže da ona neće napuštati Ukrajinu. Češka je dala politički azil njenom suprugu Aleksanderu. Zbog tretmana bivše premijerke, Ukrajina se suočava sa dodatnim bojkotima evropskih političara i tokom evropskog šampionata u fudbalu 2012. kojem je domaćin zajedno sa Poljskom. Njemački su mediji danas objavili da će evropsko fudbalsko prvenstvo bojkotovati kancelarka Angela Merkel ako bivša premijerka Timošenko ostane u zatvoru. Merkel je zatražila od ministara i drugih vladinih zvaničnika da ne prate utakmice njemačkog tima na Euro 2012. Ovakav stav Njemačke naljutio je vlasti u Kijevu. Ukrajina je optužila Njemačku da se služi taktikom hladnog rata. Portparol ministarstva vanjskih poslova rekao je kako Njemačka čini sport taocem politike i kako razlike u gledanjima na slučaj Julije Timošenko ne treba da dozvole da Euro 2012. postane taoc politike, rekao je Oleg Vološin, portparol ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova. Evropsko prvenstvo u fudbalu, čiji su domaćini Ukrajina i Poljska, održava se od 8. juna do 1. jula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas počinje muzički festival Trenchtown, koji je već odavno poprimio regionalni pa i evropski karakter, a njegova atraktivnost je osim u zvučnim imenima regije muzike i činjenici da se održava u etno kampu u Palićkoj šumi. Festivalski sadržaj ove godine čine koncerti domaćih, regionalnih i evropskih izvođača, nastupi poznatih DJ-eva i sound sistema na regije terasi. Festival praktično otvaraju bendovi Eva Brown, Iceburn i Super Hicks, čiji su nastupi najavljeni za večeras. Javlja Vesela Laloš.
Ovo je 12. po redu festival, a očekuje se kao i prošlih godina dolazak do 10.000 posetilaca, pre svega iz bivših jugoslavenskih republika, ali i iz okolnih evropskih zemalja. Muzički programi počinju već rano popodne i traju do kasno u noć uz celodnevne prateće programe poput izložbi, promocija, art radionica, navodi Branislav Filipović, direktor kulturnog centra Danilo Kiš, organizator festivala.
Trenchtown je nastao kao jedan festival koji u fokusu ima regije muziku, muziku koja propagira slobodu, afirmiše ličnost, individualnost, i okosnica muzička Trenchtown festivala jeste regije, opšte svi muzički žanrovi koji iz njega proističu, dubstep, hip hop i mnogo toga. Međutim, mi smo dakako uvrstili pre nekoliko godina i predstavnike nekih malo više mainstream muzičkih žanrova i mislim da je to dobra kombinacija. Program se odvija na tri muzičke scene, Velika bina, Mala bina, i ove godine imamo regije terasu gde ćemo ugostiti najznačajnije imena iz svete regije sound sistema, koji sutra 1. maja dolazi na Matej Strep iz Novog Sada, poznata grupa Save That Baby i hrvatski band atraktivna mešavina repa, funka, roka, džeza i sola Elemental. Da bismo celokupni muzički program zaokružili u sredu 2. maja nastupima bugarskog rege sastava Roots Rocket Band, Color Star iz Mađarske i predstavnici sofisticiranog i inteligentnog retro pop band Jinx, koji dolaze iz Hrvatske. Ono što je veoma važno jeste kultur fitness program, koji taj 3 dana, da imamo obilje kulturnih sadržaja za sve ljude koji dođu. Trebalo bi da kažemo da svake godine broj kampera kontinuirano raste, jer dakle srce Trenchtown festivala upravo u kampu sa svojim nekim jedinstvenim šarmom i više nego prijatnom atmosferom, udaljen od tehnologije i urbanog načina života i samim tim naše veoma često sive svakodnevice. Mi smo ponosni na ovaj festival, ne u smislu njegove veličine, nego zaista festivalskog šmeka neke atmosfere koji je, ja sam duboko uveren, zaista posebno.
Trenchtown se završava 2. maja u kasnim večernjim satima. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jednom najvažnije informacije. Policijska stanica u Gračanici dobila uputstva za sprečavanje srpskih izbora, izjavio komandir stanice Bratislav Trajković. Visoki savet sudstva demantuje da je pokrenut postupak za razrešenje sudije koja je do zastarevanja vodila postupak protiv Marka Miloševića. Granična policija Bosne i Hercegovine u štrajku zbog smanjenja plata, Španija i službeno ušla u novu recesiju. U Beogradu trenutno 29 stepeni, do kraja dana u Srbiji ponegde možete očekivati 31 stepen, osetnije zahlađenje možete pak očekivati u sredu uveče. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 30. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.